Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Яңа сезон, яңа дәресләр.
Татарча дөрес итеп сөйләшергә өйрәттегез әтиегезне, балалар.
Әйе, әтиегез хәзер татар халкының тарихында нык белә инде.
Әтиегез белән бергә без дә өйрәндек тарихны. Гомаровлар йортын чын татар гимназиясе ясадыгыз. Рәхмәт шөкүрләре.
Гаилә гимназиясе.
Яңа сезонда нәрсә уйлап таптыгыз, иптәш профессорлар?
Яңа дәреснең исеме «Мең еллык әдәбият».
Субханалла, бүлмәләрен яңаша бизәгәннәр булар.
Эй, мондагы портретлар, мондагы китап.
Чын татар әдәбияты кабинеты булган бу.
Залдагы зур телевизорны ник өстерәп керттегез монда? Бу телевизорның татар әдәбиятына ни катышы бар?
Белмәдең әти,
YouTube каналыннан сюжетлар карарбыз. Шуңа бу телевизор.
Игътибар укучылар. Башлана.
Нәрсә башлана, улым?
Нухмановлар гимназиясендә әдәбият сөйүчеләр түгәрәгенә язылу башлана.
Мине беренче итеп языгыз. Бик сөйәм мин әдәбиятны. Элек Мәхдиев китапларын су кебек ишәйдем. Җәлилдә дә күп укыдык инде, Такташны да.
Ә мин Хәсән Туфанны яратам. Хәзер Гөлкадир Сибатуллинны укыйм. Языгыз мине дә.
Әдәбият сөйүчеләр түгәрәгенә дәүәтегезне дә калдырмассыз инде. Тукайны яратам мин. Дәрдмәнтне, Фатих Кәримне.
Яздык дәүәти. Кабул иттек сине түгәрәккә. Котлыйбыз.
Әти дәшми әле монда. Әти, ник дәшмисең?
Әй, акылым, куеп тор инде ул телефоныңны.
Куеп тор, улым. Хоккейин качмас. Син карамады дип кенә Ак Барыс җиңмичә калмас.
Нәрсә? Сүз ни турыда, иптәш профессорлар? Әдәбият сөйүчеләр түгәрәгенә язылу барамында, улым.
Син языласың, акылым?
Мин бит лирик түгел, иптәш профессорлар. Мин бит физик, төзелеш инженеры.
Тагын белмәдең, әти. Апа, әйтәле әтигә.
Әдәбият кешенең рухи дөньясын байыта, күңелен тәрбияли.
Әйе, кызым, әдәбият уйларга өйрәтә, кешеләрне аңларга өйрәтә.
Дөрес, балалар, бик дөрес. Берсендә Әхмәт Мәзхәров әйтте радиода.
Теге академик Мәзхәровмы? Оо, атаклы химик.
Әйе, әйе, шул үзе әйтте. Әгәр дә мин, диде, Тукайны укымаган булсам, бер ачышта ясый алмаган булыр идем, диде.
Аңладыңмы, әти?
Ну, языгыз инде алайса, мине дә.
Бергәләп укырбыз, акыллым.
Болай да беләм инде мин аны, әдәбиятны.
О, шеп, тикшереп карыйк. Алай бик белдекле булгач, әти әйт әле безгә. Иң бөек татар язучысы кем?
Кем булсын? Тукай, әлбәттә. Тукай премиясен бирәләр бит иң шәп язучыларга. Дәрдмәнт көчлерәк. Дәрдмәнтне белмисез әле сез.
Такташ барыбер дә өстенрәк кебек тоела миңа.
Мәхдиевкә җитми инде. Мәхдиев башка, балалар.
Тавыш укучылар, дөрес җавапны әйтәбез.
Татар әдәбиятында иң бөек, иң даһи, иң талантлы, иң популяр әдип
халык.
Ай, кара әле, дөрес шул. Шуны әйтергә баш җитмәгән.
Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйр ул дигән Тукайда.
Вот әйттегіз сіз, иптәш профессорлар. Нәрсә язғансың ол халық? Романнар язғанмы, әлә поэмалар мы?
Романнар да язған, олым. Поэмалар да язған.
Хей, көп инде ол халық язған әсәрләр. Мәкәлләр, әйтемләр, табышмаклар, бәйтләр, мөнәҗәтләр, әкиятләр, хикәятләр, дастаннар.
Җырларны әйтергә онытма, әткәй, җырларны.
Дөрес, безнең гимназиядәге әдәбият укытучысы Исламия апа әйтә, татар халык җырлары поэзиянең иң камил үрнәкләре ди.
Менә хак әйтә исламия апагыз. Халык җырларында хикмәт бар. Аларга бик тирән мәгънә салынган.
Тавыш укучылар. Аңлатабыз.
Менә бу җырлар, әкиятләр, мәкаләләр, бәйетләр барысы-барысы бергә халык авыз иҗаты була. Фән телендә фольклор дип атала.
Белдегезме?
Фольклор? Латин сүзедер инде бу. Бөтен фәнни терминнар латин сүзләре бит.
Ни дигәнне аңлата икән ул безнеңчә?
Бу сүз ике өлештән тора. Фолк һәм лор. Фолк халык дигәнне аңлата. Лор акыл дигән сүз.
Димәк, икесен бергә кушкач, фольклор халык акылы булып чыга.
Халыкның акыллы сүзе.
Нәкъ шулай, халык акылы.
Халык әйтсә, хак әйтә дип уйламыйча гына мәкаль чыгармаганнар шул безнең бабайлар.
Кызык була башлады әле бу, иптәш профессорлар. Ничек чыгарды икән халык ул әсәрләрне? Минемчә болай. Бөтен татар халкы бер зур болынга җыелганнар да ширемгә утырып уйлаша башлаганнардыр.
И фантазия синдә акыллым.
Шуннан җыенның рәисе әйтә. Иптәшләр ди. Бүген безгә берәр гыйбрәтле мәкаль чыгарырга кирәк ди. Ату бабаларыбызны тәрбияләргә мәкаль җитми башлады ди.
Ну, әкиятче синәти.
Көн буе уйлыйлар болар. Әллә нишәкле вариантлар китереп чыгаралар. Тавышка куялар, кабул ителми.
Безнең заводтагы профсоюз җыелышлары искә төшеп киттеле.
Шуннан нишләр әти?
Аптырап бетәләр, яңа мәкаль табалмыйча. Тамак ача, йокы килә башлый. Шул чак, ниһаят, болынның тыгы башыннан бер тавыш ишетелә. Нишәшсәң, шуны урырсың.
Шәп мәкаль. Моны һәр кем белеп торырга тиеш.
Җыен бу мәкальне кабул итә. Татар халык мәкальләре китабына теркәп куярга дигән карар чыгарыла.
Без, улым, син үзеңдә бик шәп әкиятче икән бит.
Әкият бу.
Шунында ничек булган балалар?
Халык авыз иҗаты әсәрләрен бер кеше чыгарган әни. Аларның конкрет авторлары булган.
Без авторлары булгач, нишләп халык иҗаты диләрсең аны?
Халык авыз иҗаты бик борынгы заманнарда ук барлыкка килгән.
Ул шакта язу булмаган бит әле дәвәни.
Язу булмаса да, шагыйрьләр, көй чыгаручылар, әкият, бәйет, хикәят иҗат итүчеләр булган.
Әле ниндиләр диген син? Ничә-мәничә гасырлар үтеп, безгә кадәр килеп җиткәннәр бит ул әсәрләр. Хәзер кайсы композитор шундый җыр чыгара ала,
ә? Хәзер дә бар инде, әткәй, матур җырлар хәзер дә бар.
Карарбыз. Тагын 2 гасырдан соң карарбыз. Халык белерме безнең заман җырларын?
2-3 гасырдан? Шул гомер яшибез микәнни, әткәсе?
Әменә хан заманында чыккан сарман җыры аман исән. Халык хаман җырлый, яшьләр җырлый. Сарман буйларында яшел алан, пешәннәре җитәр бер заман. Хәзер халык пешән чапмый бит инде. Ул пешән турындагы җырның койчын яраталардыр. Аптырыйм мин шуңа.
Тагын белмәдең инде, әти. Безнең исламия апа әйтә, халык җырларына көчле энергетика салынган ди.
Әйе. Сүзләренә игътибар ит улым. Пешәннәре җитәр бер заман. Безгә дә якты көннәр килер бер заман дигән сүз бит бу. Аңлыйсыңмы?
Менә булай. Пешәннәре җитәр бер заман.
Ай-ай. Бәгырә ләнишләп китте. Көчле шагыйр чыгарган моны.
Талантлы шагыйр чыгарган.
Даһи булган ул Тукай кебек. Такташ кебек.
Игътибар укучылар, Габдулла Тукайга мөрәҗәгать итәбез.
Дәвәти, укы әле менә шушы юлларны матур иттереп.
Кая әле, кая.
Халык әдәбияты, халык шигырьләре дип чыгаручы шагыйры беленмәгән яки уйлап чыгаручысы вә башта кем тарафыннан сөйләнгәнлеге мәгълүм булмаган хикая вә мәсәл әкиятләр әйтеләдер. Бу әле дөньяда язу сәнгате булмаган шактук, ауыздан ауызга сөйләнеп, бабадан атага, атадан балага ишетелеп, буыннан буынга калып килгән әдәбияттар.
Тукай сүзләрен дәвам итә.
Әгәр дә су, шиләк, бүрек, арба дип әйткән сүзләрне иң әүәл кем чыгарган дигән сорауга җавап биреп булмаса, аклы ситса күлмәгеңне кигәнеңне күрмәдем җыруын, яки эт симерсә, иясен тешләр мәкален, иңелек кем чыгарган дигән сорауга да җавап биреп булмыйдыр, ә?
Аңлашылдымы укучылар?
Димәк, Сарман җырында билгесез автор чыгарган.
Ул берәр чишен булгандыр мөгаен. Думбыра чиертеп утырган җиреннән чыгарган да, тыңлап торган кешеләргә җыр бик ошаган.
Алар җырны отып калганнар. Йөргән җирләрендә менә бу фәлән чишенның яңа җыры дип башкаларга җырлап күрсәткәннәр.
Язуда булмагач, хәзерге шикелле музыка яза торган ноталары да булмагач, ничек итеп төп дөрес җырладылар микән соң алар балалар, ә?
Һәр бер җырчы үзенчә җырлаган, сүзләрен дә үзенә җайлаштырып җибәргән.
Менә шуннан җырларның төрле вариантлары килеп чыккан.
Бер вакыт җырны тагын да остарак, тагын да талантлырак җырчы шагыйрьләр ишетеп алган. Алар аны тагын да матурлаганнар, камилләштергәннәр һәм нәтиҗәдә чын мәгънәсендәге югары сәнгать әсәре барлыкка килгән.
Әйе, дөрес, дөрес. Вариантлары күп җырларның. Алмагачлары көенең әллә ничә куплеты бар иде. Җырлап бетереп булмый иде элек мәҗлесләрдә утырганда.
Хәр яңа буын халык авыз иҗаты әсәрләрен үз заманына яраклаштыра торган булган дәвати. Җырларны да яраклаштырган, яңа сүзләр истәгән, куплетларның күп булуы шуннан килә ул.
Заманага яраклашып бара халык авыз иҗаты, дөрес әйтәсез балалар. Бер мәкал бар иде элек. Каракны бүреге яна.
Ана әйтәсеңме? Ни, берәүнең бүреген урлаганнар. Казыйга киткән бу. Хәлне аңлаткан. Безнең мөселман халкында караклык бик әшәке гынах бит инде, беләсез. Шуннан казый авылдагы бөтен халыкны мәчет мәйданына җыярга кушкан. Халык җыелып беткәч, казый көчле тавыш белән ран салган. Җәмәгать, сак булыгыз, әнә урланган бүрек яна.
Шуннан дәвати?
Шуннан. Теге карак башындагы бүрекне җиргә бергән.
Курыккан инде бу. Бүрек чынлап та яна дип уйлаган.
Оста казый булган бу.
Морале шул балалар. Кешеләргә әшәкелек эшләсәң, көннәрдән бер көнне син үзеңне үзең фаш итәчәксең.
Аңладыгызмы?
Элек шулай иде шул бу мәкал. Каракның бүреге яна диләр иде. Камил улым дөрес әйтә. Заманасына карап, мәкәлләр дә үзгәрә икән. Мансын да үзгәрткәннәре, кар әле.
Кызык, ничек итеп үзгәрткәннәр дәвани?
Заводта бергә эшләгән Сания белән сөйләшеп торганы ик бер көнне. Тукталышта. Хәзер дә каракның бүреге яна дип әйтү искерде, кордашым ди. Хәзер каракның бүреге яңа дип әйтергә кирәк ди.
Әйбәт, язып куярга кирәк моны.
Күрдегезме укучылар, халык авыз иҗаты безнең заманда да дәвам итә.
Карагыз әле балалар, ул фольклор әсәрләрен ничек җыеп бетерделәр икән бу галимнәр? Күп бит алар.
Күп килен, бик күп. Авыл саен җыры бар. Һәр авылның үз мәзәге бар.
Халык авыз иҗаты әсәрләрен өйрәнү бик борынгы заманнарда ук башланып киткән. Безгә билгеле булган иң беренче хезмәтләр Ибн Фатланның Болгарга сәяхәте турындагы китабы.
10-нчы гасыр.
Һәм Мәхмүд Кашгариның Диваны лигат иттерек сүзлеге.
11-нче гасыр.
Менә шуннан соң инде бу эшкә бик күп галимнәр, дин әһелләре, язучылар үз эшләрен керткәннәр.
Фольклор әсәрләрен җыю бүген дә дәвам итә. Зур галимнәр шөгыльләнә моның белән.
Каюм Насриның, Нәки Исәнбәтнең халык авыз иҗатына багышланган китапларын эй, мавага бокый идек шул элек яш чакларда.
Минем әле Хәмит Ярми дигән галимнең китапларында укыган булды. Вәт ул фольклор шиде ичмасам.
Бар бездә зур хезмәтләр кылган галимнәр. Һәм без алар турында киләсе дәрестә сөйләшербез.
Нигә? Дәрес бетте дә мине.
Туктагыз әле балалар, нишләүгез бу? Без бит әле әкиятләр, хикәятләр, дастаннар турында бөтенләй сөйләшмәдек.
Әйе, Идегәй дастаны турында сөйләргә кирәк иде инде.
Халык мәзәкләрен бөтенләй сөйләмәдегез. Иң кызыгы төшеп калды.
Әйтемнәр, мәкальләрне дә күңел булганча сөйләшмәдек. Бәйтләрне дә.
Тавыш укучылар, аңлатабыз.
Бу бит әле кереш дәрес. Халык аваз иҗаты темасы түгәрәкнең киләсе утырышында дәвам итәчәк.
Ә хәзер өй эшен языгыз.
Ого, эш куша башладылар, иптәш профессорлар.
Эш кушарга оста хәзерге яшьләр.
Тавыш укучылар.
Димәк, киләсе дәрескә Габдулла Тукайның халык әдәбияты дигән лекциясен укып киләбез.
Игътибар белән укырга.
Бу бик мөһим мәкалә. Аны иренмичә торып халык авыз иҗаты темасын яхшылап белеп булмый.
Аңладыгызмы?
Укыйбыз, укыйбыз, бүген үк укыйбыз.
Ай-ай-ай, сез кушкач укымый булмас.
Әйе, игътибар белән укырбыз.
Әти, ә син бүгенге дәресне аңладыңмы?
Аңладым.
Нәрсә аңладың, әти?
Мин шуны аңладым, иптәш профессорлар. Татар әдәбиятында иң бөек язучы ул халык.
Чөнки?
Чөнки халык зур ул.
Көчле ул, дәртле ул, моңлы ул.
Әби бул, шагыйр ул.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.